Teď je ale čas na rozhovor s Jiřím Havelkou, kterého tady vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Budeme mluvit především o představení Pérák, za kterým stojí jako scenárista, dramaturg nebo autor, šířej řečeno. Budeme mluvit i o dalších aktuálních aktivitách. Začneme ale právě u Péráka. Tohle představení už jsme tady probírali v době festivalu 4+4 dny v pohybu, na kterém byla premiéra, které zároveň festival stojí koprodukčně za tímhle představením. Dá se říct asi, že to je nejvýpravnější věc, kterou sdružení Vostopět udělalo, nebo ne?
Určitě tam nejvíc lidí, jestli nejvýpravnější, vlastně určitě tak působí, ale ve své podstatě je tam vlastně jenom promítací plátno a 4 vlajky, takže ta výprava není veliká, ale ono tím, že to bylo v Meet Factory dělaný a pro Meet Factory toho velkého sálu, kde jsou ty sloupy, tak my jsme využili dispozice toho prostoru takovou halovitou, reichstagovej pocit takovej, tak tím to možná i tak působí jako výpravně, ale je to určitě, řekněme, organizačně nejsložitější a asi s největším počtem herců věc o 105-ky.
A teď se na dvakrát představíte s Pérákem v Šapito X v Praze na Letné. Je to tedy přenosné z toho prostoru Meet Factory zvlášť do stanu?
No, to právě vyzkoušíme, já si myslím, že jo, že to zase bude mít úplně jinou atmosféru. Samozřejmě nechali jsme něco trošku předělat, něco přivyrobit a teď jsme to hráli na festivalu Dream Factory v Ostravě, kde to bylo taky v hale, ale úplně jiný prostor a podařilo se nám to tam nakloubit. Myslím, že to je tím, že to je takový, že to vlastně je složený z takových velmi variabilních prvků, tak je to transportovatelný nebo transformovatelný na různý prostory a hodně z nich čerpá, že to se dokáže jako tím inspirovat i v tom krátkém čase třeba jednoho dne. Tak já se docela těším na to, jak to v tom Šapito vyzní. No.
Já jsem se s postavou legendárního Péráka seznámil až docela pozdě. Dost dlouho mě tato urban legend, nebo jak to přesně pojmenovat, míjela. Kdy jste se s ním poprvé potkal vy?
No taky vlastně až jako v dospělosti, řekněme. A bylo to v nějakém rozhovoru vlastně po tom, co jsem byl v Praze, tady si pamatuju, že poprvé mi o tom někdo říkal a úplně to nevygeneruju, tu první vzpomínku, už se mi na to ptali a už jsem si jednou vzpomněl, teď si zase nemůžu vzpomenout. A pak to byly ty knížky Černá sanitka, že jo, tam už bylo popsané hodně a vyšlo i víc dílů, tak tam už je to vyloženě jako městský mýtus takhle popsaný. No a jako celou tu dobu, od té doby, co jsme poprvé to zaslechli, tak nějak jsme o tom mluvili, přemýšleli s Vostopětkou hodně, ale i jsem tak jako to měl jako takový prostě projekt v hlavě delší dobu. No a tady se to nakonec nějak ty podmínky takhle dali dohromady, že jsme si říkali, že buď už teď nebo nikdy. Tak jsme do toho vstoupili, protože ono je to takový fenomén, co je takový pořád před velkým boomem. Vlastně hodně se o něm ví, hodně komiksářů ho kreslí, hodně lidí to chce dělat, knížka vyšla. Jako je to prostě téma nějak na film, mám pocit, nebo jako, že by se s tím něco mělo dělat a furt je takový jakoby před výbuchem. No. A jsme si řekli, že už to musíme udělat, aby něco vzniklo.
A čím to je? Je Pérák tak geniální, anebo je tak málo českých superhrdinů, že od toho jednoho zbývajícího se tady všichni chtějí poprat?
No určitě to na to vliv mít bude. Jenže ono samozřejmě problém tam, ono bylo těžké docela jako jakým způsobem k tomu přistoupit, protože ta jeho identita, jakmile začnete řešit tu identitu Péráka, tak oni jsou nějaký historický prameny, který říkají, že to byl cirkusák, nebo že to byl někdo inspirovaný Širokem Foglarovým, nebo že to byl bláznivý zahradník chycený na Jihlavsku kdesi a jako pár takových záznamů vyloženě historických je, že to byl nějaký chlap pláště, že prostě hodně skákal a ze začátku má i velmi negativní vlastně konotace, že znásilňoval, strašil ženy, když šli podél tady Olšanských hřbitovů a tak. A postupně se změnil v toho kladného hrdinu a vlastně během toho protektorátu měsíc od měsíce mu ty jeho schopnosti narůstaly s tím, jak ta poroba, řekněme, toho národa byla jako větší. A no a tak dá se na ní nahlížet jako že jo, na symbol právě toho chybějícího hrdinství vždycky v těch časech jako těžkých. No. A my jsme se ho snažili postavit tak, aby bylo vidět, že tady ty hrdinové vlastně byly, že sice ty režimy postupně likvidujou, ale že tady prostě vždycky jsou ty skutečně stateční lidi.
A kdo je Pérák podle divadla Vostopět? Reflektujete i tu negativní stránku, ten městský mýtus předválečný třeba?
Vlastně nás spíš zajímá Pérák jako trošku taková chiméra, do který si každý může projektovat to svoje. To je to, ono ho musíte nějak vizualizovat, což udělal poprvé Trnka po válce, když udělal ten krátký film. A vlastně jsou nějaký pokusy, a teď jich je hodně od těch komiksových kreslířů. My jsme mu dali takovou velmi neutrální, vlastně opravdu muž v černém plášti, trošku do toho široka. A je postavou, ale je to tak napůl. Stejně jako je to celý trošku historie, trošku fikce, trošku mystifikace to naše, tak i ten Pérák samotný je trošku reálná postava, která se s ostatními postavami dostává do nějakých střetů, ale trošku to zůstává takovou nevyřčenou věcí, no, že právě spíš je jako nějakým tématem, je nějakou možností, do které si člověk může projektovat, co chce.
Vlivu Jaroslava Foglara na současné divadlo bude asi docela málo, možná bude v 105 jediným unikátním příkladem.
O 105, my to říkáme postkultovní retro divadlo, no. Ono jí zajímají takový neúplně, řekněme, módní trendy. A spíš ty, co byly a vyšly z módy, tak je znova oprašujeme.
Té postkultovnosti bych se možná ještě na chvilku přidržel. Je ta postkultovnost třeba zaměnitelná s tím, čemu se říká steampunk i na divadle?
Tybo, jak to mě nenapadlo takhle prokloubit, asi úplně ne. Steampunk je spíš, bych řekl, jako takový vizuálně dramaturgický proud. Postkultovní si jenom dělá srandu z toho, že všechno je dneska kultovní a my jsme nikdy nebyli.
A všechno je post.
Asi toho nedosáhneme, takže my jsme rovnou post, my jsme tu kultovnost přeskočili.
Mm-hmm. Jsou nějaké superhrdinské komiksy nebo superhrdinské příběhy zahraniční provenience, které by přímo byly nějakou inspirací nebo zdrojem pro Péráka, pro představení?
Určitě jsou, tak celkově ta vizualita, která se posledních 10-15 let hrozně chytla v těch filmových zpracováních všech komiksových hrdinů. Vlastně ty filmové možnosti začaly být takový, že ty komiksy se jedou jak na běžícím pásu. A samozřejmě takový Nolanova série Batmana je jako do určitý míry inspirace nebo prostě dává nějaký klíč k tomu, jak vlastně chápat nově ten žánr jako jeden ze zdrojů. Ale tam je toho víc, no, ta vizualita toho protektorátu taky a z těch komiksových určitě trochu Liga výjimečných, protože vlastně tam máme takovou českou ligu výjimečných, takovou partu českých odbojářů, kteří asi úplně se nepotkali dohromady, ale možná jo, a jsou to všechno takový vlastně reální osobnosti, jako Alois Eliáš, nebo jako Adina Mandlová, nebo právě Jaroslav Foglar, nebo Václav Morávek ze Tří králů. A dáváme je jako uměle dohromady, tak možná třeba s tou Ligou výjimečných tam nějaký sepětí je.
Ale Liga výjimečných to zrovna nebyl příliš podařený film. Ani Sean Connery to nezachránil.
Nebyl, no, ale ten komiks je skvělej. Ten film úplně ne.
Posloucháte Odpolední mozaiku Českého rozhlasu 3 Vltava. Naším dnešním hostem je Jiří Havelka. Mluvíme o představení Pérák a taky o souvisejících aktivitách. 15. a 29. června, což jsou v obou případech pátky, se Pérák předvede v letenském Chapiteau X. Tak mě napadá otázka, jestli se Pérák vrátí do Meet Factory, kde měl premiéru, nebo jestli už to neplánujete?
Asi se tam ještě vrátí, minimálně na podzim uvidíme, jak to bude s divákama, zatím diváci chodili do Meet Factory, my jsme to hráli vždycky v jednom dní dvakrát, v 6 a v 9, protože samozřejmě těžký tam mají volný termín, protože tam mají koncerty a potom ještě to sladit s těma 14 až 20 lidma, aby měli oni, ale myslím, že jo, že ještě uvidíme, co to udělá tady v Chapiteau a na letní, potom na plzeňském festivalu, ale myslím, že to ještě zahrajeme v Meet Factory párkrát.
Ale záleží to na počtu diváků, nezáleží to na Meet Factory samotné, kde došlo k obměně tvůrčího dramaturgického týmu?
Přiznám se, že přesně to vlastně nevím, tohle. On tu produkční stránku hodně řeší Petr Prokop. A tak vlastně úplně nejsem v tomhle smyslu v obraze.
Nechystáte něco nového v Y-ce?
No v Y-ce já už jsem dlouho nic neudělal naposledy. To se jmenovalo Kam vítr, tam pláž. Ale tak jsem jako v kontaktu s tím divadlem, tak možná jo, nevím to přesně. No, já jsem hodně ve škole na DAMU, tak ty aktivity tak směřuju jako tam hodně. Takže popravdě řečeno úplně nevím, ale s tím Pérákem máme tak jako plány do budoucna s 105, protože opravdu mám pocit, že to je zadělání na takový celý vesmír, kde se těch příběhů může jako dít daleko víc, že tohle vlastně bylo plánované jako takový výstřel, takový až prolog bych řekl, a teď jsme se chtěli postupně soustředit na ty jednotlivé linky, na ty jednotlivé hrdiny a jejich konflikty vlastně s Pérákem, a teď je to jen takový jako rozestavění figurek do jistý míry, ale jako tím to nechci, samozřejmě je to jako představení, když jsme takhle chtěli udělat, ale že vlastně máme touhu s tím něco dělat dál třeba.
Takže i v duchu nějakých sešitových sérií a komiksových univerz.
Přesně tak.
Já se vrátím na tu katedru. Vy jste, je to zhruba rok, vedoucí katedry alternativního a loutkového divadla na DAMU.
Ano.
Jaké máte cíle, jaké máte plány ve vedení katedry?
No, jako cíle jsou tak nějak v tu chvíli vždycky, nějak má člověk pocit, že... Já jsem tam byl předtím jako v pozici vedoucího ročníku a tak to nějak jako vlastně vyšlo, taková nějak byla dohoda, byl takový spíš přechod na tohle, že člověk samozřejmě, když něco dělám, tak to jako dělám s pocitem, že to musí mít smysl jako pro mě a i pro ty lidi, kteří se tam studujou, tak tam byly různý takové překážky, nebo člověk chtěl hodně měnit těch věcí vlastně trochu jinak, tak teď se to z této pozice snažím dělat jako nějak měnit zase smysluplně pro ty lidi, co tam učí, i pro ty, co tam studujou, no. Tak se to snažíme nějak otvírat jiným vlivům, třeba novým lidem, tu strukturu toho studia trochu měníme, vlastně tak celkově mám pocit, že tomu prospěje taková větší profilace, že to je skutečně takový jiný způsob divadelního myšlení, no.
A můžete tu profilaci ještě trochu přiblížit? Vím, že tam vzniklo větší zaměření třeba na site-specific, snad byla otevřena i katedra celá věnující se site-specific projektům. Je třeba tohle součást té profilace?
Je to nově otevřený program vlastně v rámci naší katedry, jmenuje se to Divadlo v netradičních prostorách a nabírá jak performery, tak vlastně takový jako scénografie, ale spíš konceptualisty, řekněme, pro tenhle ten předmět i režiséry. Ona právě, ta profilace, je to strašně těžký to říct v málo slovech, protože o tom přemýšlím ty dva roky a jsou o tom různý srazy a schůze a koncílie a kolegia a pořád to řešíme a ne, ta profilace je vlastně v tom, že to nesmí být vyprofilovaný úzce, jo, že to vlastně ta alternativa by měla obhospodařit všechno, kromě činohry, kromě tradičního, klasického, dramatického přístupu k divadlu. A těch směrů je hrozně moc a dneska je, že ta doba na to reaguje hrozně rychle, to divadlo je časový, děje se teď a tady, tak těch různých žánrů je hrozně moc, od Rostinová Kalaputiky, že jo, která tady ten nový cirkus zasela do širšího povědomí a najednou to prostě má daleko ještě větší boom tady v českých podmínkách, přes dokumentární divadlo pracující čistě s fakty nebo s neherci, přes site specific, ale jak samozřejmě k tanečnímu, pohybovému, pantomimickému umění. Tak my se snažíme vytvářet takový prostředí, kde se ty lidi navzájem stimulujou, vlastně i ty profesoři, i ty studenti a každý si postupně, řekněme, hledá svůj styl nebo svůj důvod, proč vlastně tu školu studuje, proč chce komunikovat divadlem a o čem chce komunikovat. Jako takhle jedině to můžu vlastně vyprofilovat, že tam je jako velká otevřenost a podhoubí pro to, aby se člověk sám nějak našel vlastní styl.
Co to je zmrazit čerstvé ovoce ve vztahu k divadlu?
No já dneska z toho nejsem moc nadšený z toho názvu a když jsem psal tu disertačku, tak se jmenuje moje disertační práce a chtěl jsem jí psát prostě o zkušebním procesu, protože ho u divadla pokládám za to, co z toho skutečně dělá ten jedinečný druh umění, neporovnatelný s čímkoliv ostatním, od filmu přes malířství k čemukoliv, tak tu výjimečnost cítím právě v tom procesu zkoušek, vlastně v tom, jak probíhají zkoušky a to divadlo se, myslím, netvoří nikdy jinde než na zkouškách. A zmrazit čerstvé ovoce je vlastně pokus vyjádřit to, že na té zkoušce vznikají nečekané momenty, záblesky, prostě nějaký geniální hravosti nebo nějakých principů, na kterých potom můžete vystavit tu inscenaci. A že vlastně, když něco vznikne tak čistě jako spontánně, tak ta práce na té zkoušce je to nějak jako osoustružit a dát do nějakého tvaru, který bude fungovat po každý. A to prochází jakýma složitýma fázema, kdy to vždycky vypadá trapně, zmechaničtěně, blbě, ale pokud ten prvotní moment byl opravdu jako jiskřící, tak na konci, když potom přijde divák, tak to na něj zase působí, jako kdyby se to stalo teď, stejně spontánně. A tak jsem se snažil vyjádřit, že to vlastně je, že by divák měl jíst čerstvé ovoce, ale ono není úplně čerstvý, ono někde vzniklo, pokud nemluvíme třeba o čisté improvizaci úplně stoprocentní, ale někde vzniklo a vlastně ta režijní práce na zkouškách je o tom to zkusit nějak zavařit, zmrazit jako tak, aby to teplem diváků v sále roztálo.
Vy, členové Vostopětky, jste vždycky říkali, že se nepovažujete za alternativní divadlo, že jste v podstatě mainstream, nebo že takhle si představujete kvalitní mainstream v českém divadle. Tak není v tom trochu paradox, že teďka vedete katedru alternativního lutkového divadla?
No, to určitě není, protože to slovíčko, já už zase vlastně jsem se dostal do fáze, kdy ho miluju, to alternativní. To bylo tak jako, to je tak nic neříkající a nic to neznamená a samozřejmě první, kdokoliv o čemkoliv mluví z katedru aspoň, tak jako vyhrazování se vůči tomu, co to dneska je alternativní a vůči se musíš a to. A ty pojmy se tak krásně mixly, že jo, a prostě to, co přines internet a všechno, jako to, že banalita a vážná věc a všechno je úplně ve stejné rovině, tak stejně tak prostě mainstream a alternativa, co jsou dva propletence, který se neustále proplítá jako nějak vzájemně, takže to alternativně tady myšleno jako určitý spíš životní postoj anebo způsob přemýšlení, způsob divadelního myšlení, který ale nabízí neskutečné množství variant, skoro tolik, kolik je těch tvůrců jednotlivých.
Když jste se ucházeli o provozování divadla Komedie po v současnosti končícím Pražském komorním divadle, tak se to vlastně opíralo o vás trojici Adámek, Havelka, Tejnorová, když to takhle zkrátím jenom na ta příjmení. Potom se vám někdy nezasteskne.
No tak my vlastně to byla taková idea právě trošku ve spojení i s tím mým nástupem do téhle funkce na katedře, mít takový otevřený prostor v divadle, v Praze teda divadlo, který je otevřený i nějakým prostě méně vyzkoušeným tendencím a třeba i v nějaký symbioze se školou může žít. Všichni mi říkali, že na to je disk, ono to není úplně pravda. Ono prostě, tak ten projekt jsme takhle stavili, já jsem oslovil Jirku a Petru, aby jsme to jako dali dohromady jako takový triumvirát a vlastně mi to do dneška přijde jako šťastný ten projekt, jak je vytvořený a i z těch ohlasů od lidí, kteří to četli, myslím, že je dobrý, ale my ho víceméně tak jako realizujeme na té katedře, protože Jirka tam učí i Petra Tejnorová, mají ročníky Jirka režijní, Petra Herecký a myslím, že to, jak jsme to chápali, jak bychom rádi pojali divadelní prostor, tak vlastně je to stejný i s tou katedrou, ono to jako nebylo o ambici dobít prostě divadlo, ale spíš si to naformulovat a to pomohlo paradoxně i tomuhle, to odmítnutí tomu, že se to nějak aplikuje na té katedře.
Takže to v podstatě budete realizovat, co možná v největší míře na těch katederních podmínkách.
No, je to tak, tohle to jako tenhle ten otevřený přístup prostě, no.
Hostem dnešní odpolední mozaiky byl Jiří Havelka. Zvali jsme alespoň v úvodu, ne teď v závěru, na 15. a na 29. června do letenského Šapito X, kde se bude hrát Perak. Děkujeme za návštěvu.
Já moc děkuju, určitě přijďte.